your way.
Gulchiisa magaalaa Shaashamannee Dr. Banda Breeza jalqabee namoonni maqaan miseensummaa paartilee mormituun hidhamaa jiru jedhu maatii firoonni isaanii kanneen keessaa maanguddoon baatii saddeet dura mana hidhaatti hiikamanii mul'ata dabre hidhaman jechuudhaan maatiin isaanii dubbatan obbo Dhaqqaboo Waariyoo nama tokko. Qajeelchi poolisii magaalaa Shaashamannee immoo gama isaatiin namoonni kan qabaman sababaa yakkatti shakkamaniif malee sababaa miseensa paartii mormituu ta'anii miti jira.
Bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetti namoonni sagalii ol poolisiidhaan to'atamaniiru jedhan maatiin namoota hidhamanii. Namoota to'ataman keessaa obbo Dhaqqaboo Waariyoo isaan tokkodha. Obbo Dhaqqaboo Waariyoo jiraata magaalaa Shaashamanneeti. Ji'oota 8 dura mana hidhaa Qilinxootiin namoota mootummaan Itoophiyaa dhiifamaan gadi lakkise keessaa isaan tokkodha. Obbo Dhaqqaboon torban darbe keessa bakka isaanii jirretti manni jireenyaa isaanii sakatta'amee isaan boodas akka poolisiidhaan to'ataman haati warraa isaanii aadde Dinqina Shukkaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru.
Maqa Oromootiin rakkachuun salphachuun baay'eetu dararaan guddaan nurra ga'e. Ani iddoo hojii jira mana cabsanii seenanii meeshaa manaa guurratanii daa'imman osoo iyyitu mana warri hin jirre seera maaliin cabsitan abbaa haati yoo hin jirre mana cabsuun isinii eeyyamamaa osoo jettu cal jedha diddan isinii na jedhaniitti daa'imman lolaniini mana cabsanii waan mana jiru guuratanii. Hintabsitan jedhee dhoggee jennaan mucaallee tumanii hidhanii amma garuu mucaa gallakkisaniiranii horii qabnaa horii kana dura kun tokko sirra ga'ee horii kana wanti qalanii wanti qara qabu jiraachuu qaba dirqama mana namaa keessa cuupheen jiraachuu qaba kamitti kana namaan sodaachisuuf mana keessan jedhanii guuratanii nu garuu horiif bitanne malee namaafi miti ka bitanne nu uffata qorraaf jedhee inni bitatee uffata wattaacaraa innullee bitachuu danda'a. Kamarsan argee karaa irra bitatee qorraa jedhee ka roobaallee horii yeroo faana deemeetti isu ka roobaallee uffata. Kan akkam godhuuf mana guutan jedhanii wayaallee guutan qaqashii kennaan deemu. Kophee iyyuu fudhachuu isaanii kophee gaamattii dhoggite kophee gurguddaa kana abaa wotta kalaqanuuf mana waliif qabeera jedhanii. Lakkii yeroo qorraa uffata horii faana yeroo deemu dastee tuuteen falaqqii gaamattiin hin amannee fudhatanii deeman ka'a.
Mirga wayii sun qabnu dubbachuu maal goona rabbiin uume qofaa kadhannee jiraachuu malee.
Akka adda Dinqinash jedhanitti namoonni hedduun obbo Dhaqqaboo dabalatee magaalaa Shaashamannee keessatti poolisiidhaan to'atamaa jiru jedhan.
Obbo Dhaqqabaa qofaa osoo hin ta'in namoota baay'ee hiijii dhaaran adda ganamas kadeef kan jedhan mucaa tokko Shaashamannee mana kompiitaraa qaba isas qaba namoota baay'ee qabutti jiranii rakkoon hin beekne garuu naannoon nagaa namni du'e hin jiru yakkii uumame hin jiru. Achal jedhaniituma namoota maqaa onajiitiin waamamu maraayyuu waliif qabanii hidhutti jiran.
Jiraataan magaalaa Shaashamannee maqaan isaa akka ibsamu hin feene tokko akka dubbatetti torbee darbirraa eegalee namoonni dhimma haala yeroo ammaa waliin wal qabatee to'atamaa jiru jechuun dubbateera.
Namni akka haa ta'utti namoota maqaa hin beekne nama baay'ee haala yeroo kanaan wal qabatee hidhamee warroon jira jiranii. Kanammoo namoota muraasa qaamaanis beekaa tokko kan maqaan isaa dhagee jira. Warroota biiroo keessaa tokko Dhaqqabaa Waariyooti. Inni tokko dasaa bariisooti. Sadaffaan kariif daaruuti. Afraffaan miseensa poolisii nama badaanee jedhama. Isaan kana dhageenye maqaa isaanii wajjin. Mana sirreessaatti argee maaliif hidhaftan jedhe yoo gaafatu. Hordofcha mootummaatti jedhanii himannaan uffatanii jiran. Chaarjiin harka siinsee jennaan chaarjiin harka nuugeenne mana murtii deemanii gaaf nu dubbisan. Mootummaa garagalchuu yaalii godhan jedhanii himatanii jedhanii na himan jedheeti hiriyyaa kee tokko lakkima. Kan nama gara sagaliiti jedhanii namoota kaan maqaan beekuuf kan himannaa itti fudhame.
Dhimma namoonni magaalaa Shaashamannee keessatti maqaa miseensa Abaawootiin hidhamaa jiru jechuun maatiin isaanii komataniif qajeelcha poolisii magaalaa Shaashamannee raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbisee jira. Komaandar Mokonnin Tadlaa itti gaafatamaa qajeelcha poolisii magaalaa Shaashamanneeti. Akka isaan jedhanitti namoonni yeroo yakkaan shakkaman ni to'atamu. Kan ta'a jirus isuma kana jedhan.
Tokkoffaan namni badii balleessa kan immoo yakkaan shakkame poolisiin to'atee mataa qulqulleessee akkaataa seeratti jechuudha. Badii akkaataa badii isaatti akkaataa taasisa. Magaalaan socho'aa ta'e keessatti namni guyyaa guyyaa sochii mallattoo seera magaalaan guddoodha. Namni yakka raawwataa badii raawwataa shakkama kan booda shakkii isaa qaqqaataa qabatamaatti yoo qulqullee to'atamee fi isa qulqullaa. Kan waan dhaan bakka waan dhaan baa kan immoo turuusa ta'een tura sibiilli mana murtii dhaabeef akkaataa badii isaa fi argata qabuma kan
Komaandar Mokonnin itti dabaluudhaan obbo Dhaqqaboo Waariyoo meeshaa waraanaa waan mana isaaniitti kuusanii argameef shakkamanii to'atamaniiru jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Obbo Dhaqqaboo yakka meeshaa waraanaa manatti kuusanii kan qaban meeshaan boombii mana isaatti illee jira, meeshaan guddaan bira jira, akkasumas illee jira. Kanaaf kan qaban ይሄ ተካተቴ ይሄን ካላን ካቴ ሲሆን ይገደኔ ይቃመልኝ እንጂ ማለት ነው። ከዛም ግዜ በዲ ባለተ ተዋጣሙ ይሄን ተከናዋንን ከፊ ወንጅቃ ፖሊሲንም ሆነ ይሄን ተከንስቴ ካንስቴ ይሄን ተካባ ከሚቱ ታይ በዲ ባለስና አካ ነው ተቆጥ ሲል ይጥሰነ ይደገረማ አዴንሰም ሆነው ከዴ
ማቲን ነሞተ ሄደማኔ አከድበተኒት የሮጅጅረም ጅረጅረሙቲ ነምኒ ሄደሞፊ ደረራሙን ሴራሚቲ መቃ ፓርቲ ለመፈቶታቲን ጅራን ፖሊሲን መጋላ ሸሸመኔ ሞገመሳቲን ነምኒ አከነሙማሳቲ ዮየካን ሸከሜቶ አተነመሌ ሰባብ ምሴንስ ፓርቲ ቴፍ ሂንዳሙ ጀቹን ሴራ ገባስ ራዲዮ ሰደሊ አሜሪካቲስ ሀይዳምጦ ምፍኔ